Αυτό θα σας βάλουμε, αυτό το αντίγραφο. 1928.
Το έχεις κλειστό.
Το έχεις.
Όλα αυτά.
Α, ναι.
Καλό αρχείο.
Ο θείος έχει πολύ δυνατό αρχείο, αλλά δεν το δίνει η Νίτσα.
Δεν είναι το. Το λεξικό είναι που
έρχεται. Και δεν το δίνει. Θα το δικό σου που καλά αρέσει.
Ίσως κάνει κάτι εικόνα.
Σίγουρα από ό,τι έμαθα. 91 ευρώ. Λόγω στο φλοίο. Δεν βγάζουν όλοι το ευρώ. Μόνο τα αρχεία στο φλοίο.
Αυτά δεν είναι.
Έξω από τα όρια αυτά που βλέπουμε στην κάρτα. Η Έλσα είναι στο τρανό ρέμα, δίπλα στο φυλάκιο. Να ανάψουμε, λέγεται Παλαιόκαστρο. Σώζονται μυζαντινά και κάτι πέτρες, δεν μπορούμε να χτίσουμε τα τώρα πια. Βρέθηκαν νομίσματα για την Ιαννού. Έτσι. Δεν έχουν καταφταλάξει οι επιστήμονες.
Γιατί έχω ακούσει αυτό, την άποψη
που είχε
εσύ από το σχολείο που ήταν εξουδότης.
Οι εξουδότης ήρθαν, απομονώθηκαν γιατί ήταν κλέφτες στην κυριολεξία. Ξεφορτώθηκαν εκεί πάνω στο Παλαιόκαστρο, μέχρι που εξαφανίστηκαν. Έσβησαν σιγά σιγά.
Δεν σωματώθηκαν ποτέ.
Ποτέ. Έχει τίποτα σημαντικό εκεί.
Είχε αποδόρυνθει
από το κοινείο. Ονομάζονταν η περιοχή αυτή Χαρέτσα, τουρκική λέξη. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς. Ήταν ένας χώρος ο οποίος δεν ήταν, δεν μπορούμε να πούμε, στεγασμένος, μάλλον είχε υπόστεγα. Εκεί κάτω από τα υπόστεγα γίνονταν η εμπορία των κουκουλών.
Εποχή τώρα.
Περίπου μέχρι το 1975-76. Τότε πια σταμάτησε, μπορούμε να πούμε, η εκτροφή κουκουλών. Γίνεται μεμονωμένα από 2-3 παραγωγούς μόνο. Ο χώρος αυτός σαν αγορά δεν υπάρχει, έχει χτιστεί η σύγχρονη δημοτική αγορά, η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται σαν αγορά, αλλά σαν χώρο στέγασης γραφείων, υπηρεσιών, του δασαρχείου, του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, για οπόν και τέτοια, και σαν αποθήκη. Σε πώς πάει αυτό. Τι άλλο έχουμε.
Πέστε μας αυτό που είπατε για τον δρόμο του Μητροξιού. Λέτε ότι το σουφλί ήταν μέσα από τον δρόμο.
Ναι, ήταν μέσα στον δρόμο του Μητροξιού.
Για ποια εποχή μιλάμε?
Πόσο παλιά δεν ξέρω, αλλά από ό,τι σταμάτησε ο δρόμος αυτός κόπηκε το 1922, όταν χώρισαν τα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας στον ποταμό Εύρο.
Και τι γινόταν εδώ, δηλαδή τι εξυπηρετούσε αυτό?
Γινόταν το εμπόριο των κουκουλών και η επεξεργασία από εργοστάσια, τα οποία ήταν εβραϊκής ιδιοκτησίας.
Και όταν λέμε δρόμος, τι εννοούμε?
Εννοούμε...
Από πού ξεκινούσε δηλαδή το εμπόριο και...
Ερχόταν εδώ έμποροι από Σμύρνη, Προύσα, Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη και εμπορεύονταν κουκούλια.
Παίρναν τα κουκούλια από εδώ και τα
σπίτια. Παίρναν τα κουκούλια ή παίρναν προϊόντα επεξεργασίας του μεταξύ.
Εδώ έβγαινε μέχρι τελικό
νήμα,
προϊόν.
Νήμα, ύφασμα.
Νήμα, ύφασμα.
Ρούχο. Αν θέλετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, για να μπορώ να σας βοηθήσω.
Παίρναν αλλού, σε άλλα μέρη, εξαγωγή.
Και σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μέχρι που βγήκε το νάιλον.
Και η Ιταλία.
Το νάιλον χάλασε την εξέλιξη αυτή. Και το εμπόριο έπεσε και η παραγωγή στράφηκαν σε άλλες καλλιέργειες. Σας ενδιαφέρει μόνο το μετάξι ή και το κρασί?
Το κρασί.
Έρχονταν οι γαλλικές εταιρείες, έπαιρναν από εδώ.
Δεν υπήρχαν αμπέλια.
Πολλά, χιλιάδες τρέμματα.
Σε ποια απέναντι.
Να σας τα δείξω τώρα και από το παράθυρο φαίνονται αυτά. Πάνω στα υψώματα. Το κρασί γίνεται καλό σε ορισμένο υψώματο.
Ναι. Απέναντι δηλαδή από τον Εύρο και κάτω είχαν άλλα χωράφια.
Άλλα. Υπήρχαν οι μουριές για την εκτροφή των κουκουλιών. Από τα υψώματα και πάνω, τελειώνοντας το σουφλί στον προφητηλία, στα υψώματα αυτά που λέγονταν αηλάδες, είναι δύο υψώματα δίδυμα. Προφήτης Ηλίας και το ένα και το άλλο και το λέγανε στους σουφλιώτες αηλάδες. Από εκεί και πάνω καλλιεργούνταν τα μπέλια. Οι Γάλλοι έπαιρναν μούστο, το γλεύκος, το πήγαιναν στη Γαλλία και το πουλούσαν για γαλλικό κρασί. Γεγονός αυτό. Ναι. Θα δείτε συγκεκριμένως σε αυτό το στατιστικό τώρα, ότι παράγουν χιλιάδες τόνοι στα φιλιών εδώ, στο σουφλί.
Μέχρι πότε αυτό γινόταν? Περίπου.
Περίπου. Δεν το ξέρω. Ίσως να το βρούμε κάπου εδώ. Λένε και όταν βγει κάτι.
Το 11 υποτίθεται ότι είχε μεγάλη πτώση και...
Το 1911?
Μετά δεν ξανά...
Σίγουρα το 1920
αναπτύχθηκε πολύ.
Το σουφλί πάλι αυξήθηκε πληθυσμιακά όταν ήταν πρόσφυγες. Και το τελικό χτύπημα ήταν το 1965 περίπου, όταν έκλεισαν οι Εβραίοι τα εργοστάσια τους από εδώ. Γίνονταν απεργίες, συνδικαλιστικό κίνημα και τέτοια, και δεν συνέχισε τους Εβραίους οικονομικά να λειτουργούν τα εργοστάσια εδώ. Τα πήραν, μετέφεραν τα εργαλεία τους από.
Πού το πήραν?
Στην Γουμένισσα του Κιλκής. Το τελευταίο εργοστάσιο των Εβραίων αυτό του Τζιβρέ πήγε όπως ήταν στην Γουμένισσα Κιλκής και λειτουργεί ακόμα και σήμερα εκεί. Τότε άρχισε και η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση των σουφλατών.
Πού πηγαίνουν, ναι.
Γερμανία, Βέλγιο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, για δουλειά.
Ξαναγυρνάνε αυτοί?
Σχεδόν ποτέ.
Ποτέ.
Μόνο μερικοί συνταξιούχοι γυρνάνε και αυτοί τα τελευταία τους χρόνια.
Πες μας λίγο τη φιλαρμονική. Υπάρχει ενδιαφέρον εδώ και των νέων ανθρώπων για μουσική?
Πολύ μεγάλο.
Πολύ μεγάλο.
Έχει βγάλει τους πιο πολλούς μουσικούς.
Επαγγελματίες.
Ναι, επαγγελματίες. Λέμε πτυχιούχος του οδείου. Ναι. Καθηγητές. Ή άλλες έχει 2-3 μαθητές που έχουν τελειώσει οδείο. Με ποιον? Με τον Αρχοντούλη? Όχι. Πιο μικρή είναι αυτή.
Ήταν ο
Κυριάκος. Η Δέσποινα από την Κουρνουφουλιά, σου φτιάξανε ουσιαστικά. Εδώ τελείωσε σχολείο. Καθηγητή μουσικής είναι και αυτή.
Παραδοσιακούς μουσικούς.
Ε, τώρα πια.
Παλιά.
Όχι. Παλιά ασχολούνταν με ένα όργανο το οποίο είναι της περιοχής μας εδώ, η γκάιτα, πιπιζά. Και αλλιώς άσκαυλος, έτσι.
Και τώρα η φιλαρμονική που παίζει.
Η φιλαρμονική παίζει σε εθνικές γιορτές και άλλες εκδηλώσεις του Δήμου. Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Υπήρχε από παλιά στη φιλαρμονική, δεν υπήρχε?
Πολύ παλιά. Αυτά θα μας το πει ο κύριος Στάγης, ο σημερινός μαέστρος της μουσικής. Θα μας το πει καλύτερα. Παλιά εννοούμε στην τουρκοκρατία ακόμα. Τόσο πριν από το 1920, ναι.
Και τι όργανα είχε?
Δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένος. Θα πάμε μετά στο μουσικό, θα μας το πει. Πνευστά συνήθως, κλαρίνα, τέτοια πράγματα, τρομπέτες. Στην τουρκοκρατία λειτουργούσαν σχολεία ανώτερου επίπεδου εδώ. Ναι. Δημοτικά σχολεία πλήρωναν οι γονείς τους δασκάλους καθηγητές και διδάσκονταν τα παιδιά γαλλική γλώσσα, μουσική, στην τουρκοκρατία ακόμα. Ναι. Και λίγο τουρκικά ήταν η υποχρεωτική γλώσσα αυτή. Ναι. Υπήρχε πάθε ένα αγωγείο μόνο για τα κορίτσια. Ένα σχολείο νέας εκπαίδευσης επίπεδου, ας πούμε, και σήμερα, σχολαρχείο λέγονται. Λίγο μετά το Λύκειο το σημερινό και τα κανονικά τα δημοτικά. Για ανώτερες σπουδές πήγαινα στην Κωνσταντινούπολη και Αδριανούπολη, ανάλογα με τα οικονομικά μέσα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και εξωτερικό, όπως ένας πρώην δήμαρχός μας, ο οποίος σπούδασε στη Γερμανία. Ήταν προσωπικός παιδαγωγός του βασιλιά, μάλλον Κωνσταντίνου, θα το βρούμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Ίδρυσε το πρώτο παρθυναγωγείο στην Αθήνα. Το πρώτο στην Ελλάδα εννοούμε, έτσι, αυτός ο σουφλώτης, ο νεόφυτος Παπαναστασίου, όταν ήταν κληρικός. Μετά παντρεύτηκε μια Γερμανίδα καθηγήτρια, τον έκοψαν τα γένια, πώς λέγεται αυτό δεν ξέρω, τον έκοψαν από τον κλήρο, δίδαξε σαν καθηγητής, ήρθε στο σουφλί σαν δήμαρχος μια τριετία, αλλά επειδή οι ιδέες του ήταν πολύ πρωτοποριακές για εκείνον τον κόσμο τότε, δεν τον ξαναβγάλαν δήμαρχο. Και κατέληξε στο τέλος της ζωής του πτωτρόφος. Είχε πρόβατα τα οποία τα είχε με μικρά ονόματα. Και περνούσε την ώρα του με τα πρόβατα. Ο νεόφυτος στο Παναστασίο.
σχέση του παιδιού με τον δημότυχο, ποιες ήταν, υπήρχε καμία σχέση?
Νομίζω δεν υπήρχε σχέση, γιατί η απόσταση τότε των 30 χιλιόμετρων ήταν μεγάλη για τα μέσα της κοινωνίας, τα κάρα. Ήταν δύσκολο να πας στο δημότυχο.
Ούτε εμπορικές αντολογές.
Εμπορικές, αφού ήταν τα ίδια προϊόντα σχεδόν, δεν είχαν να αλλάξουν.
Δηλαδή με ποιες περιοχές επικοινωνούσε το σουφλί?
Νομίζω με Αλεξανδρούπολη παραπάνω. Είχαν διαφορετικά προϊόντα. Είχαν το λάδι, τις ελές. Εμείς είχαμε άλλο. Το σιτάρι, το καλαμπόκι, αυτά. Υπήρχε ένας λόγος.
Και με ποια χωριά εδώ γύρω περισσότερο συνδιαλογόταν?
Από
ποια είναι πιο κοντινά?
Μάνδρα, Πρωτοκλήση, Δαδιά, Λαγινά, Λυκόφως.
Προβατώνα,
ναι.
Λάβαρα.
Λάβαρα όχι τόσο.
Όχι.
Αυτοί περισσότερο πηγαίνουν στο δημότυχο.
Λύρα.
Ναι, και Λύρα, αυτά είναι μικρότερα χωριά. Λύρα, Φυλακτό, Τυχερό λίγο. Οι κάτοικοι του Τυχερό είναι πρόσφυγες Αρβανίτες. Και δεν θέλουν να έχουν πολλές σχέσεις με
εμάς. Δεν θέλουν αυτοί.
Δεν έχουν πολλές σχέσεις με εμάς.
Ποιο μέρος?
Χωριστά, τι γυναικών, χωριστά άνδρων. Στην
Αλεξανδρούπολη.